Un unikāla situācija šobrīd ir tāda, ka šajā periodā pirmo reizi ir uzticēts šo programmu administrēt pašai pilsoniskajai sabiedrībai. Nevis valsts pārvaldē, kāds ir bijis visus līdzinējos periodus, daudzus gadus iepriekšējā vēsturē un tā tālāk. Nu, un šī gada, faktiski gadu mijā, pašās decembra beigās, sešas Latvijas biedrības un nodibinājumi parakstīja līgumu ar Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu biroju Briselē, vienojoties, ka uzsāk šīs programmas darbību. Mēs esam izstrādājuši redzējumu, kas ir nepieciešams Latvijas pilsoniskā sabiedrības attīstībai ilgtermiņā. Esam izveidojuši redzējumu, kā šo EZ Norvēģijas piešķirto finansējumu 8,5 miljonu vērtībā visefektīvāk būtu pārvaldīt un sadalīt. Un mēs prezentēsim šo programmu, šo redzējumu, šo vīziju, šos izaicinājumus, mūsu piedāvātos rīkus un arī stāstīsim jau par pirmo projektu konkursu, kurš faktiski būtiski pēc dažām dienām arī tiks atvērts un cilvēki organizācijas varēs jau iesniegt savus projektu pieteikumus.